Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, vi är tillbaka med en ny podcast och en ny träningstematik. Kanske inte helt riktigt att kalla det här för träningstematik, eller på en måte är det ju det, men vi ska prata om formtoppingen, Christer.
Ja, det är ju inte normalt på det heller. Det är väl lite mer kunst, vill jag säga. Si. Det att finna formen, och det är väldigt individuellt från person till person.
Ja. Vi kan ju begynne litt sånn generelt. Tror du at formtopping er en ting, eller tror du det ikke er en ting? Det er noen som nesten sier at nei, det er formtopping, det er tøys, det er liksom ikke noe I det, det er å trene jamt som gjelder liksom. Men hva tenker du om det?
Nei, altså det er jo ofte, vi ser ofte at det er de samme personene som presterer I mesterskap. Mm. Så det må jo være et eller annet, om det er en fysisk ting, eller om det er noe mentalt, eller om en Det en kombo, det, det det jo umulig å finne ut av,
ja.
Men man kan jo bare ja, se på seg selv, og så gjennom et år så det jo alltid perioder hvor man føler seg kvikk og fin, og så det andre perioder hvor man tung I kroppen.
ja.
Så det handler jo på en måte om å gjøre og ja, bli kjent med egen kropp, finne ut av hva som skal til for å ha den kvikke, fine følelsen I det man går inn I et mesterskap.
Ja. Og nå vi så heldige her at nå sitter vi med en av de som definitivt best med å finne formen på riktig tidspunkt I langrenn for de siste 10 årene av mesterskapet som har vært. Det var en gang legenden Petter Northugård ut og meldte før 2018 OL at det bra at han tok ut medaljegarantister til øvelse I det OL der. Det var väl en liten hänvisning till det och Simon Extra Kryger som på det tidspunktet var relativt obeskrivna blad så det var ju inte kanske från han som är medaljegrossist av rang nämligen fräckt en gång och melde men du har väl motbevist det att du är ju egentligen medaljegarantist I mästerskap du ja. Eller är det så beskedligt så du tör att säga det
det var I 2018 så han hade ju förstått rätt fram till då så hade ju varken jag eller Simon tatt noen medaljer, men vi hadde heller ikke gått så mange mesterskap da. Nei. Så ja.
Det nok et poeng også. Vi kan nå det kan være han som skryter litt av det han skrister. Du har jo da gått totalt 12 mesterskapsløp her regnet frem til før denne podcasten her. Og av de 12 mesterskapsløpene så har du stått igjen med 8 medaljer. Du har jo 2 individuelle VM-guld I tillegg til noen VM-guld på stafett Og så har du I tillegg medalje I OL fra Pyeongchang Der du tok en bronsmedalje på skiathlon der Jeg mener du også burde gått den stafetten da Men det trenger vi ikke diskutere nå For da blir det dårlig stemning I podcasten her men det tydelig at du I hvert fall har noen kanskje gode triks da Som funker for det, kanskje det kan funke for andre Du har leket litt med hvordan du skal toppe formen opp gjennom karrieren din. Stemmer ikke det?
Jo, det har jeg. Så det jo noe jeg har vært nysgjerrig på I lang, lang tid. Av den enkle grunnen at jeg har sett at det mange som trene steinbra gjennom et år, og så får de ikke helt ut det de god for når det kommer til mesterskap. Og det jo litt, litt trist, egentlig. Legge ned så mye arbeid, og så skjærer det seg når man virkelig skal prestere. Så...
For din del, tror du det både en psykisk og en fysisk aspekt med det her, eller kun en fysisk, eller kun en psykisk aspekt?
Begge deler.
Begge deler.
Og så henger det litt sammen, sant? Hvis man føler seg lett I beina, så, så blir man plutselig litt mer optimistisk. Og hvis man positiv til sinns, så har man ofte litt lettere beina. Så tror jeg nok det, det henger sammen.
Hvis du da prøver å begynne veldig brett, og så skal vi dykke inn I materien veldig på sånn detaljnivå, jeg tenker vi skal gå inn på liksom, hva gjorde du de siste vekene, hva gjorde du de siste dagene, hva spiste du, forandrer du kroppskomposisjon, altså hva type intensitet var det på intervallene. Jeg tenker I den podcasten her skal vi virkelig gå inn I alle detaljene og dele det med lytterne våre, men la oss begynne bare veldig generelt. Altså, trener du betydelig mindre inn mot et mesterskap, eller trener du det samme inn mot et mesterskap? Hvis du skulle tatt de siste fire vekene, bare store linjer nå, ikke detaljer, men liksom store linjene, hva gjør du liksom de siste fire-seks vekene før et mesterskap?
Ja, altså, hvis vi virkelig skal ta de store linjene, ja, så linje. Kan man jo si at den formtoppingsprosessen starter 1. mai, eller den starter når treningsåret starter.
Så du ser på terminlista, når det mesterskap, på hva datoa?
Ja, og så starter det med å legge ned et godt stykke arbeid, legge ned mye volum I treninga. Fordi kanskje den viktigste faktoren for å komme I form jo å ha noe å slippe opp på. Ja. Altså en må være veldig godt trent, og så må man ha trent så mye at man kan redusere treninga med 20-30%. Noen så ekstreme at de reduserer det med 50% for å da få en på en måte en overskuddsboost da. Ja,
riktig.
Så hvis man for min egen del så synes jeg at det var vanskelig å komme I form hvis jeg de årene hvor jeg trente bare sånn 78 timer I måneden. Fordi når jeg da skulle slippe opp så var det liksom ikke så mye å slippe opp med.
Eller tror du at du bare ikke turt å slippe nok opp? Har du reflektert på det? Altså kan det være at det egentlig holdt å trene 70 timer, men for å redusere treningen med 50% da, så måtte du ned på 35 timer. Og hvis det fire veker I en måned for å gjøre enkelt, så må du ned på under 10 timer I veka. Altså tror du det kan være så enkelt? Eller tror du det bare...
Ja, og det liksom, man kan jo selvfølgelig, hvis man trener 70 timer I måneden, så kan man jo slippe opp. Men det som du sier, på et eller annet tidspunkt, så blir det så få timer at man... rett og slett kommer I dårlig form. Og det nok også en feil mange har gjort, inkludert meg selv, at jeg har sleppet opp og hatt masse overskudd. Når jeg har gått rolig, så har jeg liksom bare liksom følt meg superlett.
Nå blir det rått.
Nå blir det bra. Og så starter jeg å gå skirenn, og så føler jeg meg bra I starten.
Ja.
Men så finner jeg ut etter hvert at ja, jeg har overskudd, men jeg rett og slett for dårlig trent. Og da hjelper det ikke med overskudd.
Du har rett og slett dårlig utholdenhet. Altså definisjon på utholdenhet jo evnen til å motstå trøtthet. Altså kunne gjenta en repetisjon gang etter gang etter gang uten at du får en dårligere prestasjonsevne. Altså du rett og slett for dårlig utholdenhetstrent da, men kanskje du har bra kapasitet eller overskudd.
Ja, og det ja, nei, så det ligger nok mye der. Så og så har du litt med selvtillit å gjøre også. Ja. Det klart hvis en har trent følt at man har trent eller gjort det man kan for å bli best mulig inn mot et mesterskap så man litt rakere I ryggen og har hodet litt høyere hevet og man går inn I mesterskapet med en helt annen selvtillit enn hvis man enten har vært veldig mye syk, skadet eller at man rett og slett har sluntret litt unna på treninga Så for min del så var det en sånn, det var viktig for meg å vite at jeg har gjort det jeg kan inn mot mesterskapet. Det var en viktig følelse å ta med seg inn I mesterskapet, fordi da gikk jeg inn I mesterskapet med litt høyere selvtillit.
Tror du att du I tillägg genom åra närmast bygga upp en sån självtillit, nästan överdriven självtillit att vi ser bara gör det här så kommer det att komma för. Alltså du placeboeffekten. Alltså ja. Det är nästan inte kanske viktigt vad du gör utav det så för att där är du har tränat mycket volym och så går du ner på volymen som du säger kanske 30-40% och Hans Christer han tränade mycket på det mesta kanske 110 timmar kanske på det mesta månaden.
Ja.
Ja, och hvis du då reducerar det med runt 30-40% så är du kanske nere på den månaden 70 timmar typ 65 timmar som är ju då för det väldigt lite sammanlignat med 110 timmar I månaden. Och tror du bara men tror du liksom att du fick så bra självtillit på att jag vet hur jag ska ta upp formen. Det här funkar att du kunde nästan kasta en kasse mest och så hade du funkat. Eller tror du kompositionen
ja, och det är på något min största styrka och min största svaghet är att jag Hvis jeg først tror på noe, så tror jeg så sterkt på det at det kan på en måte høres litt flåset ut å si, men det kan bli virkelig.
Og det, men tro kan flytte fjell, en sier jo det.
Ja da, på godt og vondt. Og jeg fant ut, hvis jeg skal ta liksom en negativ side ved det da,
ja.
Så det for noen år tilbake, så var jeg veldig stresset, liksom stresset I hverdagen, og så hadde jeg en bekjent av meg som fikk en svulst på hjernen, som han døde, og veldig veldig trist, men bare en uke senere så startet jeg å få vondt I hodet og så tenker jeg at ja, men det sikkert litt sånn spenningshodepine var liksom stresset på den tiden og så hadde jeg den historien hvor liksom ja, så startet jeg og liksom I starten så tenkte jeg at det bare var spenningshodepine og så gikk det ikke over Uken gikk, og det ble bare verre og verre og verre. Og jeg ble jo litt sånn bekymret, da. Er det noe gærent? Jeg pleier jo aldri å ha vondt I hodet. Og månedene gikk. Det ble bare verre og verre og verre. Og til slutt så måtte jeg bare komme meg til legen og få tatt et MR av hodet. Og ja, det gikk noen dager, og så fikk jeg svar, og ja, alt så helt fint ut. Nakken var fin, hodet var fin. Og så gikk det to dager, og så hadde jeg ikke vondt hodet lenger. Jeg har ikke hatt vondt I hodet siden bankebordet.
Nei.
Men det liksom, det viser litt sånn hvor mye den troen har å si, at jeg rett og slett tenkte på med hodepinne. Og det var ikke en sånn fake hodepinne, det var
reelt
hodepinne, fikk ikke sove om natta
ja.
Og det var så det er liksom og det tror jeg kanskje har hjulpet meg litt da, I mesterskap at jeg på en måte har virkelig hatt trua på det og så kanskje det har resultert I at jeg har klart å overprestere I enkelte mesterskap
Med andre ord, for din del I hvert fall, så ha det å ha trua, det å på en måte fjerne all tvil I kroppen, altså ikke la deg negative tankene eller negative følelsene knytte til kanskje hvordan muskulaturen føler seg, eller om hjertefrekvensen litt høyere, litt lavere, laktaten litt høyere, det ikke så viktig egentlig, fordi du har så stolt trua på at det programmet du har satt opp, den feelingen du skal ha, skal være Det helt ok, jeg skal være sliten nå, for nå skal jeg trene mye, og så skal jeg slippe opp, og da kjenner du det helt vanvittig bra. Altså, det den tankegangen.
Ja, jeg tror det. Og så er det jo ikke det... det har vært litt sånn ubevisst også. Jeg har jo på en måte ikke reflektert noe særlig over det før... egentlig før etter at jeg har la opp noe I våres.
Nei, ikke sant?
Så det har vært en litt sånn ubevisst følelse. Så det er på en måte den selvtilliten og trua. Och så har jag ju på en måte tre sånne punkter da, som jag mener är viktig att ha på plats för att komma I form och det är först och främst så måste man vara sabla gott tränat.
Där har vi sett timmen från 1 maj. Alltså du måste träna, du måste lägga ett gott stycke arbete.
Ja, du må det.
Det är inte flax. Det är stenhårt hårt arbete.
Yes, och det är inte det är bara hårt arbete ja. Och det är inte kunst det. Det är bara mycket volym och göra jobben.
Mm.
Och så måste man ju försöka bevara den formen så tätt in till mästerskapet som möjligt. Mm. Så hvis man släpper upp på träningen 2 månader I förväg. Mm. Så hjälper det inte att ha tränat stenbra på sommaren och hösten.
Så du menar att det är kun en formtopp alltså hör det ut som. Alltså att du måste egentligen alltså du får en skicklig sån ketchup-effekt ja. I löp av en säsong att du får liksom inte 2-3 alltså hör det ut som Nei. Eller?
Och så är det är ju klart så det är utövare som klarar att prestera jämnt genom en hel säsong mm. så det går an. Ja. Men för min del så hade jag på något sätt en chans. Ja. Så jag hade ett mål in mot en mästerskap om att jag kunde inte släppa upp så mycket att formen startade dala för då hjälper det inte med överskudd. Så jag prövade på något att träna ganska bra in mot ett mästerskap. Prövade egentligen att släppa upp så sent som möjligt. Och det går lite på erfaring och sånt hur liksom hur länge törde att dra sträcka den stricken. Ja.
Och så måste du ju kvalificera dig till dessa övningar som norsk skilöpare också. Det är ju inte bara att melde sig på VM eller OL för du tidigare har tagit stort sett medalj på varje disciplin och fått stilt upp I ett VM eller OL. Du måste ju faktiskt kvalificera dig.
Det är ett tufft bete och det är nästan lika vanskligt att kvalificera sig som det att gå fort I ett mästerskap. Ja. Men jag prövade ju att på något sätt få en form för formtopp på förjul tidigt på året.
Ja.
Och de åren jag har tagit de flesta åren hvor jag har tagit medalj I mästerskap så har jag haft en väldigt god försäsong. Ja. Att det har gått fort från beitestølen och gått fort I de kjerene før jul. Ja. Och så har jag på något sätt prövat att kvalificera mig så tidigt som möjligt så att jag kan räcka och förlägga en någon uker med god träning för jag igen släpper upp.
Kan jag nästan säga att bara punkt 2 att det är en del av formtoppingen, alltså gå så fort att du nästan förhandskvalificerat dig för jul så att du kan för att kunna få en skicklig formtopp så måste du faktiskt strategiskt bli kvalificerad så att du kan då göra kanske det som är punkt 3.
Ja. Och det så fall den bolken efter jul med träning den var viktig för mig.
Det är punkt 3. Eller?
Nej, det är vi är fortsatt bara på punkt 1.
Oh, ja, vi är det. Ja, där ser vi.
så liksom vara så gott tränad som överhuvudtaget möjligt in mot ett mästerskap. Så kom punkt 2, det är ju att ha överskudd. Utan överskudd så har man inte chans till att prestera upp mot sitt bästa.
Nej.
Och det är den balansgången som är lite vansklig då att liksom finna ut av sånt. Man ska vara så gott tränad som överhuvudtaget möjligt på race day. Och så ska man samtidigt ha överskudd. Och hvis man släpper upp för mycket så får man överskudd men då tappar man form. Och hvis man tränar för tufft in mot ett mästerskap så är man väldigt gott tränad. Men man risikerer å ikke ha nok overskudd til å få ut sitt aller ytterste. Så det er en sånn, litt sånn vanskelig balansegang. Men som også kommer, som man finner ut av gjennom erfaring.
Ikke sant?
Så en må på en måte, for min del, så kunne jeg føle meg ganske tung bare et par uker, 2 uker før første renndag. Men siden jeg hadde den erfaringen så visste jeg at det kommer til å skje veldig mye med kroppen de neste 2 ukene. Så det er
det er 2 første punkter. Og hva er det siste?
Og det siste punktet er noe som vi kaller for spenning I muskulaturen.
Dette her spennende.
I løping eller marusbakken vet jeg kaller det for muskeltonus. Så det har flera namn men spänning I muskulaturen det är lite sån hvis jag ska försöka förklara det så är det lite sån hvis en har ja sitter lenge i bil på vei til hytta. Og så går man ut av bilen, og da vil de fleste føle seg litt sånn dev i muskulaturen. Eller hvis man sitter lenge på fly eller et eller annet, så man helt sånn der slapp.
Gelé nærmest altså, ja, er blanding av at du er gelé og stinn på samme tid.
Ja, helt sånn der. Det er bare helt sånn dødt. Og det er jo en følelse du ikke ønsker å ha. Hvis man har god spenning i muskulaturen, så er det, det er litt den følelsen man har når man, hvis man er i god form, og man man starter på oppvarmingen, og så løper man i, eller går på ski i 2 minutter, og så man føler seg superpigg fra første meter. Og man liksom bare en har bare lyst til å
ta i
på det. Og når man går opp trappa, så liksom man spretter opp trappa. Man er liksom veldig fresh i muskulaturen da. Og det er jo en noe man på en måte kan manipulere litt. Og fremkalle gjennom visse økter før enddagen.
Og jeg skal ikke avsløre for mye her nå, men senere i podcasten så kommer vi til å komme inn på noen litt ekstreme måter for å få opp det spenningsnivået. Eller ikke ekstremt, jeg synes ikke det er ekstremt, men jeg tror kanskje det som lytter på etter hvert vil oppfatte at det er ekstremt. I hvert fall ikke så mange andre jeg kjenner i skimiljøet som kanskje har valgt de tingene du har valgt dagen før skiren. Jeg skal ikke si noe mer enn det, Hans Christian, men du kan love at det kommer litt spennende ting dagen før skiren.
Ja da, det, jeg tror nok de fleste som har vært med på mesterskap kan bekrefte det.
Ja, like for pausa så snakket Hans Christer om sine 3 gullpunkt for å vinne medalje i mesterskap. Og i anledning punkt 1, der vi pratet om det med å holde volum oppe, så kom jeg på en liten historie som jeg tenkte jeg må ta her nå, for det synes jeg er bra. Det her er tilbake til faktisk Oberstdorf VM, det året var covid. Den sesong planen som var da for World Cup var litt rar, for det var egentlig kun 1 skirenn, eller 2 tror jeg det var, før Oberstdorf, der det var 15 kilometer individuell start, altså der det var det gikk i World Cup 15 kilometer fristil før VM. Det er ganske uvanlig. Og da husker jeg vi snakket sammen på telefon, eller det var face to face, litt usikker på, men der husker jeg sa til deg at den 15 kilometer skate på Beito, den er en av, jeg vet ikke, var 2 eller 3 15 kilometer før VM, så hvis du vinner den Hans Christer, da er du allerede tatt ut å gå 15 skate i Oberstdorf, og da kan du ha fullt fokus på å ta VM-guld der. Og det var helt rått, fordi du vant jo åpning av Beito. Du vant suverent. Det er kanskje et av det råeste rennet du har gått, synes jeg, den sånn åpningsgren på Beitostølen. Og det året la du litt mer i formtoppingen mot Beitostølen da. Du snakket jo om at du alltid prøver å gå fort før jul, men slapp du litt ekstra opp med baken at du visste at vinner nå, så er nesten allerede 1 av 4 som skal gå i Oberstdorf.
Ja, det stemmer jo det. Ja. Det var midt under den verste covid-perioden. Mm. Det var en sesong hvor vi nesten ikke gikk skirenn. Og vi hadde fått signaler på forhånd om at det kommer til å bli lite skirenn. Mm. Det var veldig stor usikkerhet om det, om World Cupen ble avlyst, eller om det ble Tour de Ski eller ikke. Mm. Norge valgte jo å ikke gå Tour de Ski.
Ja, dere var ikke i Davos heller.
Vi var heller ikke i Davos. Så vi gikk åpningsrennet på Beitostølen, og så gikk vi
Ruka.
I Ruka.
Så ble Lillehammer avlyst, hvis jeg ikke husker helt feil.
Jo.
Så stod det over Davos og Dresden før jul og Tour de Ski.
Ja. Så, så da på en måte, fordelen med det var at jeg fikk jo testa litt formtoppingen da.
Ja, det gjorde du.
En liten generalprøve inn mot Beitostølen.
Ja.
Og det var egentlig det samme jeg gjorde inn mot Oberstdorf noen måneder senere. Så det året så kvalifiserte jeg meg veldig tidlig og fikk en veldig sånn fin ro gjennom sesongen til å forberede meg til VM. Og det er vel den sesongen hvor jeg har trent best i sesongen. Vi gikk lite skirenn, og jeg trente egentlig som om jeg trente nesten like mange timer som det jeg gjorde på ja. Sommeren. Ja. Så det var nok det mesterskapet hvor jeg var i jeg var best trent inn mot mesterskapet.
Ja. Den som jeg har sett den 15 kilometer fra Oberstdorf VM der du ble verdensmester med ganske god margin til klubbkompis Simen Hegstad Krüger, det synes jeg den råeste prestasjonen du har gjort også. Du og Simen hadde ikke gunstige forhold, dere gikk på løsere forhold enn jeg som startet tidlig og gikk på isette forhold, dere hadde egentlig altså dere fikk gå på tidene til de andre da. Det var en fordel, men utover det så vil jeg si at startnummeret dere hadde var egentlig nesten det verste du kunne ha i forhold til å skulle bli verdensmester. Bolsjonen over andre som gikk på tidligere startnummer hadde mer is første runden enn det dere hadde, så det er et av de råeste løpet det har gått. Men da var du litt inne på det, at du prøvde dine formtoppinger, og du har jo nevnt disse tre punkter, men hvis vi går veldig inn på punkt tre, som var det å skape spenning i muskulatur, ja, hvordan skaper du da spenning i muskulatur, du spesifikt?
Ja, det er jo jeg er jo litt sånn, som mange vet, en litt sei type. Jeg er vel ikke rask av natur.
Nei.
Og må nok jobbe litt mer for å få den spenningen enn mange andre. Jeg vil jo tro at en Johannes eller Paul de har mer enn den naturlige spenningen i muskulaturen kanskje hele tiden. Det er raskere utøvere. Men for meg som trener mye, er litt sånn sei, så må jeg liksom, jeg må vekke kroppen, vekke muskulaturen.
Ja.
Og de aller fleste, de har jo det vi kaller for race prep, dagen før skirenn. Det går gjerne på morgenen, cirka 24 timer.
Hvorfor
gjør
folk det? Hvorfor alltid på morgenen?
Nei, det er bare tradisjon, tror jeg. Ja. Det er bare som det alltid har vært.
Og hvorfor dagen før? Hvorfor ikke to dager før? Det med tradisjon?
Ja, og det er noen som gjør det to dager før også.
Ja.
Men for min egen del så merker jeg jo gjennom et treningsår at hvis jeg har en intervall på mandag, så er jeg alltid veldig pigg på tirsdag, og så er jeg alltid ganske dev i kroppen på onsdag.
Ja.
Så det er liksom, det er akkurat som den intervallen på mandag gjør at jeg har god spenning i muskulaturen på tirsdag, men så forsvinner den igjen på onsdag. At det liksom, den belastningen av intervallen, den er liksom delayed. Den kommer ikke før 48 timer senere.
Nei.
Så, og det gjelder nok flere, og derfor er det kanskje mange som har race prep.
Så tett inn på skirene som mulig?
Ja, eller ikke så dagen før, vil jeg si.
Ok, ja.
Og så har jeg jo, altså de fleste har jo race prep på morgenen, og så jogger de ofte en halvtime eller på kvelden da, bare helt rolig. Og så er det mange igjen som har da morgenjogg på renndagen.
Ja.
Det jeg fant ut for noen år tilbake var at hvis jeg hadde kjørt race prep på morgenen, så følte jeg meg ofte veldig pigg på ettermiddagsøkta, den halvtimes joggeturen. Men så var jeg ikke så pigg dagen etterpå.
Så første økta vekte, skapte spenning i muskulaturen, men, og da følte du det egentlig helt enormt på den restjoggen du hadde på kvelden.
Ja.
Men ikke kanskje like råd da dagen etterpå, man tror.
Nei, så når jeg sto opp dagen etterpå og hadde morgenjogg, så var jeg ikke så pigg som jeg var på kveldsøkta.
Ja. Ja, ja.
Og så tenkte jeg litt, og så prøvde jeg litt og på en måte ikke ha race prep på morgenen, men heller kjøre race prepen på kvelden. Så i starten så hadde jeg faktisk race prep på morgenen, og så hadde jeg også drag på kvelden, for ikke på en måte miste spenningen.
Dobbel intervall med andre ord.
Dobbel intervall. Og så fant jeg ut at det blir litt for tøft.
Ja.
Jeg får god spenning i muskulaturen, men det koster for mye overskudd. Så de siste mesterskapene så gikk jeg ofte bare rolig på morgenen.
Ja.
Eller bare veldig kontrollert sånn itere, bare for å teste litt ski og igjen 7-10 minutter.
Ja.
Og så dro jeg hjem, slapp av litt, spiste middag, og så etter middag, sånn i 8-tida på kvelden,
ja.
så så løp jeg ut, hadde med meg elgustaver, og så hadde jeg et fast program som jeg kjørte kvelden før race day. Og det, hvis vi tar Oberstdorf, så det jeg gjorde i det mesterskapet var at jeg hadde først 4 ganger 1 minutt på sånn flytfart, rundt 3 blank, 3.05 fart. Mm. Hvor jeg liksom kjørte 4 ganger 1 minutt. Mm. Gode pauser. Ja. Pauser på 2-3 minutter.
Ja. Egentlig til du følte at nå klar for å kjøre neste
ja,
drag?
Ja. Det gjorde jeg flatt. Og så prøvde jeg å oppsøke en så bratt bakke som overhovedet mulig.
Ja.
Og så hadde jeg 56 ganger 30 sekunder spretten skigang. Og da var det all out fra første meter, første drag.
Mm.
Så målet med en økta var liksom få opp den spenningen. Og jeg var ikke redd for å dra på meg litt syre.
Du var med andre ord ganske stiv.
Ja, jeg var, og hvis jeg ikke var stiv på siste draget, så kjørte jeg ofte 45 sekunder til et minutt på siste draget.
For å liksom gå liksom litt i kjelleren nesten.
Gå litt ordentlig i kjelleren faktisk.
Riktig. Hvordan alle dager kom du inn på at du skulle kjøre så tøft? Altså, hvordan liksom, ja. Kom du inn på den tanken? Hvorfor så tøft? Hvorfor ikke 3 minutter? Hvorfor ikke...
Det er jo noe jeg har lært av deg da. Så,
takk, det var heldig.
Det er jo noe vi startet med i de årene jeg kom inn i Lyn i 2012-2013.
Mm. Ja.
Da, på den tiden så kjørte vi 10 ganger 1 minutt.
Ja.
Men vi hadde det ofte sånn, noen sånn midt i uka, hvis vi skulle konkurrere i helgen, så hadde vi det kanskje på en onsdag-torsdag, hvis jeg husker rett.
Ja, det er helt riktig det.
Og hadde veldig god erfaring med det.
Mm.
Og da også var det var 10 ganger 1 minutt, og det var... Det var full spurtning fra første meter altså.
Ja. Det er i helvete. Altså målet var rett og slett å, det er sånn typisk spyøkt kaller det. Det er maks innsats. Men det var kanskje litt tøft for enkelte da, som ikke var så seige som det. Jeg øler nok energiren med det opplegget der for en del andre som har litt raskere fiber da, sånn det er sagt.
Ja, så det er viktig å poengtere at hvis man er en rask utøver og har en evne til å pushe veldig høyt opp i lagtalt, så er nok den økta alt for tøft.
Mm.
Tøff. Men for en seig ut, en mer aerob utøver, så tror jeg det kan gå bra hvis man kjører det noen dager i forveien. Men jeg hadde veldig god erfaring med det.
Mm.
Og så var det et par år hvor jeg kjørte den økta som race prep.
Ja.
Kvelden i forveien. Og hadde jo veldig god spenning i muskulaturen, men jeg merket at på slutten av skirennet så hadde jeg liksom ikke det siste giret.
Nei.
Så jeg tror nok også at det ble for tøft så tett inn på skiren.
Ja, absolutt.
Så har jeg på en måte moderert meg litt de siste årene, og på en måte prøvd å finne ut hvor...
Gull oppskriften bokstavlig talt for Hans-Christer Holund.
hvor lite kan jeg trene og samtidig oppnå den spenningen.
Ja.
Så jeg prøvde jo noen ganger å bare kjøre noen hurtighetsdrag også, men det følte at det var ikke nok. Og min erfaring er at det er ikke farlig å dra på seg litt syre kvelden i forveien et kiren.
Nei.
Hvis man har gått med overskudd inn mot, inn mot det kirene.
Mm. Så det henger jo sammen det her å skape den spenningen med punkt 2, som er at du må ha overskudd også. Altså, for at du skal kunne få den optimale spenningen, så må du ha overskudd, og for å få overskudd så må du ha punkt 1, som er at du må ha en stor grunnmur eller et volym i bunnen da.
Mm.
Så det henger veldig sammen, disse tre punktene dine, høres ut som.
Det henger veldig sammen. En må ha noe trening å slippe opp fra for å få det overskuddet.
Mm.
En må redusere treningen med 20-30% for å få overskuddet. Og det overskuddet trenger man for å kunne gjennomføre den race prep økta kvelden i forveien.
Ja, riktig. Det här är spännande och vi känner ju inte alla skidåkare i Norge, men jag tror inte det är många andra som har vunnit VM-guld som har kört sprättande skigång med stava kvällen efter middag i förkant av skiren. En annan ting som jag tänker bara på med en gång som är väldigt av dagen, ja, men det som jag är väldigt fokus på. När du hade den race-prep-ökta, hur bevisst var du på karbohydratintag under veisbøkta i etterkant, proteinintag i etterkant. Det tror du på en måte at når du hadde spist den middagen, så hadde du nok næringsstoff, så hadde det stor betydning. Eller var det gjelda og sportstrikk og solbærtoddy, eller hva?
Nei, lite. Jeg har gjennom karrieren brukt lite sportstrikk. Lite gjelder og sånne ting. Jeg blir litt sånn uggen i magen av det. Ja. Og samme med magnesium, og det mange som tar det og sånt, for å liksom...
Men du gjorde ikke det?
Nei, jeg ble litt sånn... Jeg ble litt uggen i magen av det, ja. Og følte ikke at det hadde noe særlig effekt. Men jeg hadde veldig fokus på å spise mye karbohydrater, spesielt dagen i forveien. Ja.
Og hvordan bare generell mat var, eller tilførte du noen i kosten din som du normalt ikke inntok? Altså, spiste du...
Ja, jeg spiste type pasta uten saus eller kjøttdeig. Ris uten kylling. Altså, jeg på en måte kuttet ut på en måte tilbehøret og kjøttet, og så spiste jeg egentlig...
Kun karbohydraterne?
Ja, veldig kjedelig kost, og... Og dagen før jeg vant Femla i Seefeld, så spiste jeg nesten bare ris. Ja.
Low residue. For deg som er interessert hva det er, så kan jeg jo lese om hva low residue er, og ris er jo da veldig kjent. Ja. For syklister, rice cakes, og de spiser veldig mye ris, og det er jo også veldig kjent utholdningsmiljø at ris er liksom the go-to når det kommer til det, og mat du skal spise de siste to dagene før konkurranse. Da.
Ja, så tanken bak det er jo at man... Jeg vil ha fulle glykogenlagre i det jeg skal konkurrere. Men jeg vil ha minst mulig mat i magesekken.
Ja. Og i tarmene.
Ja. Fordi har du mye mat som kroppen driver og jobber og skal fordøye, så går det blod til... til fordøying. Ja. Og det er blod du helst skulle bruke til andre ting.
Ja, det er helt riktig. Så det er et godt poeng. Og i tillegg, low residue mat, altså som, lite fiber, vil i større grad passere også tarmene våre raskere. Sånn sett så har vi mindre vekt faktisk. Så,
ja, det her er, minst mulig fiber egentlig. Ja. Du vil på en måte at den næringen skal fordøyes raskest mulig. Mm. Og du vil ikke ha noe som ligger og kverner i magen. Nei.
Men når vi er inne på, vi skal ha en egen podcast for deg som blir veldig nysgjerrig på det med næring og hvordan du har spist og hva vi tenker om det. Vi skal ha en egen podcast om det, så ikke være bekymret. Men jeg er inne på det bare nå fordi vi pratet om det med formtoppinga. Hvis det er en person jeg kjenner som er like grad smågodt, sjokolade og usunne ting i den forstand som med, så er det du. Altså, er det no-no siste veka eller dagene i forkant, eller er det ja-ja for din del?
Ja, for meg så er det ja-ja.
Ja, så snakker vi liksom en pose med Haribo, eller snakker vi liksom bare neve?
Så det er jo ikke, en skal på en måte ikke gå opp 3 kilo siste uka heller, så det er jo så klart en balansegang. Ja.
Du spiste ikke kun ris?
Nei, jeg spiste ikke kun ris, og dagen før en, altså etter jul så er det jo ofte mye sånn julemarsipan og julegodteri på salg, sånt. Så jeg pleide jo å kjøpe inn et litt lager av det, og så dagen før jeg skulle konkurrere, så spiste jeg... minimum en sånn marsipanpose da. Det var litt sånn mellom måltidene. For meg så hadde det en kjempeeffekt også. Og liksom pose seg litt dagen før.
Jeg vet ikke om du husker det. Dette er en digresjon igjen. Men når du ble tatt ut til å gå det är det första World Cup rennet efter vi bynt mot att samarbeta, så var det bort till Ryssland, var Rybinsk det var bort, jag huskar inte hur det var. Ja, ja. Rybinsk, ja. Då har du två elfte platser där för övrigt. Jag hade inte du haft så problem med bindningarna dina på den skiathlon, så hade det blivit mycket bättre än det. Men det är någon, det är en digression. Men kan du huska att jag hade i smug då fått faren din att lägga upp i ett guldbröd som du öppnade där borta?
Ja, så det, jag spiste guldbröd där nere. Det var inte bara ett, det var flera. Rybinsk, det var ikke noe som, det er ikke Russland, det er ikke noe sånn matland akkurat. Det er jo ja, så som så. Så jeg hadde med meg mye, mye godt i tillegg da. Og hadde jo en kjempehelg, to 11. plasser.
Og det, på det tidspunktet der, bare sånn, det lett å tenke liksom Hans Christian Holund, det på all plass, eller så er det elendig. På det tidspunktet der, så var det stort.
Ja, det var veldig, veldig stort. Så det var, jeg var i ekstase den helgen der etter de resultatene. Og, og det skal jo sies at det, de beste fra Norge var ikke med, fordi dette her var jo bare noen uker før VM i Falun, og det var spådd grisekaldt. Det var jo opp mot 20 minus. Og de kullereglene, de gjelder ikke i Russland. Der blir det arrangert skiren uansett hva.
Det snakkes om at i Scan Cup, der TD-en går rundt og puster litt på temperaturmålet, men der borte tror jeg det med sånn flammekaster, så det står bare å bli seg på.
Jeg tror ikke de har noe termostat eller termometer i løpet av det hele tatt. Så, nei, så det var ordentlig kaldt, så det var mange som var... Det var jo mange som... eller det er jo mange skiløpere som sliter med kullastma og den biten der, så, ja. Så derfor fikk jeg plass. Og ja, kom jeg med to 11. plasser, det ble en kjempehelg. Helgen etterpå så tok jeg et NM-sølv.
Helt riktig, på Røros, foran Anders Glørsen, som senere tok bronsemedalje i Falun 2015 det året.
Ja, ja, bak, eller Glørsen vant vel.
Ja, Glørsen vant, du var to, men han tok brons i Falun.
Ja, ja. Så,
og helga før, da var det like før du var på pallen, jeg husker ikke om det var Østersund, eller hvor skiren var, men da skjøyte den i hvert fall helga før VM.
Nei, det var etter VM. Det var etter VM.
Det var etter VM, kanskje. Riktig, men nå spør jo litt av noe fra fondtoppen, ja. men poenget her er vel egentlig bare det vi skulle fram til her, er jo kanskje et godt eksempel også på at de beste utøverne på det tidspunktet, Petter Northug, Anders Glørsen, de valgte jo ikke leist i Rybinsk, fordi de ønsket sikkert, som du ønsket når du var blant de beste i Norge, å få inn en riktig bolk med volym, kanskje før jeg skulle slippe opp mot mesterskapet da. Det var jo kun kulden, tror jeg, som gjør at Petter det året valgte å prioritere å være i høgde. Han kom jo, husker jeg, NM i Røros, husker fortsatt den spurten på stafetten, men han hadde jo vært i høgden og kom direkte til NM etter å ha vært i høgden. Så folk hadde jo sine måter å komme i form på. Du har jo ikke brukt høgde for å få toppe formen, men andre har gjort det da.
Og det er, så det er jo det som er litt, det som er litt gøy med formtopping da, er at det er så, det er mange måter å gjøre det på, og alle har på en måte sin metode. Og noen er veldig ekstreme og må ha på seg rette sokker og rett undertøy. Og så er det jo å se jo andre som ikke bryr seg om det i det hele tatt. Bare gjør akkurat det samme som det de gjør før. Men det går jo litt igjen at de som har på en måte en liten tanke om hva de må gjøre for å komme i form, og har stoltro på det, de presterer ofte litt mer enn de som ikke tenker så mye på det.
Ja, vi kan ikke ha en podcast om formtopping uten at vi gir lytterne våre faktisk Hans Christian Holunds gull smørbrød oppskrift siste to ukene før du var i maksform. Altså, vi har jo skjønt at du må først ha stort grunnlag. Det handler om å ha nok overskudd, og da reduserte du treningen med rundt 30-40%. Dette er jo veldig i tråd med det mye forskning viser også, at folk slipper voldsomt opp på treningen sin, og du måtte skape tonus i muskulaturen. Og da har vi pratet om denne her litt unike måten å skape den på, som kanskje ikke så mange andre har gjort da, i hverken langrennsmiljø eller andre toppidrettsmiljø. Men hvis du bryter ned noen siste to vekene og kjører litt sånn økt for økt, nå kan du tenke at nå er det VM i Trondheim om et år. Du har fått lagt ned et godt stykke arbeid. Du har vært frisk. Du vet du skal gå 15 kilometer klassisk der. Hvordan ser de siste to ukene optimalt ut for din del? Sånn trening, økt for økt.
Ja. Så det jo... hva skal man si? Det er på en måte ikke en... Det er på en måte ikke en oppskrift som man kan følge år etter år etter år. En må gjøre visse justeringer.
Det vil jeg si til treningsintelligens.
Ja, og det kommer litt an på hvordan treningsåret har vært, hvordan formen er inn mot mesterskapet. Mm. Men hvis vi tar 2021, som var det året hvor jeg kanskje var i mitt livsform, alt gikk på skinner, så var det... Ja, vi hadde pre-camp på Sjusjøen ukene før vi reiste ned til Oberstdorf.
Ja.
Og allerede da så var jeg i veldig god form. Jeg var nesten litt sånn bekymret ukene forveien, fordi jeg var litt redd for at jeg var for tidlig i form.
Ja. Du hadde rett og slett... Pedro, du hadde nesten overskudd når du startet samlingen.
Ja, jeg hadde. Og alle øktene gikk lett. Jeg sov godt om natta, god matlyst. Det var veldig bra. Så jeg ble nesten litt sånn nervøs for at det var for godt å være sant, på en måte.
Ja.
Så før det mesterskapet så tenkte jeg at nå skal jeg ikke finne på noen spreller. Nå er det opp mot så bra som det kan være. Nå handler det om å bare ikke drite seg ut, på en måte. Så før Oberstdorf så var det egentlig veldig sånn tradisjonell trening. Men
du må gi litt detaljer
hva er det?
Hvor mange intervaller? Hva type intervaller? Hvor mange timer på samlingen?
En intervall hver fjerde dag.
Intervall hver fjerde dag?
Ja.
I4, I3, I3-5?
Nei, tanken er at de siste intervallene, det er på en måte jobben er gjort. Du kan ikke, det er vanskelig å bli så mye bedre fysisk de siste ukene.
Mm.
Så det handler egentlig bare om å opprettholde den formen man har. Ja. Men ikke trene så lite at man kommer i dårlig form. Mm. Men heller ikke trene så mye at du på en måte dreper det overskuddet som du har i kroppen.
Så en slags I3-I4 kombinasjon da?
Ja. Og det er nok en feil mange gjør, er at de føler seg veldig bra ukene forveien. Og så går man litt for hardt på intervallene. Og så sakte men sikkert så spiser man litt av det overskudd man har.
Det er riktig.
Så det var jeg veldig bevisst på. Så jeg er jo ikke en som liker å liksom kutte ut siste draget på økta og liksom, men de ukene der så gjorde jeg ofte det at jeg, hvis det sto at vi skulle ha 6 drag, så gikk jeg ofte bare 5. Mm. Og lå meg litt bak i gruppa og på en måte, ja, prøvde å på en måte egentlig gjøre intervallene så lette som mulig. Mm. Fordi jeg var allerede der jeg ønsket å være.
Er det riktig å kunne si at du på en måte også tok ned da prosentvis varighet på intervalløkene dine? Altså du snakker om 5 til 6 drag. Da tenker jeg kanskje 10 minutter uten at det nødvendigvis du har sagt det.
Ja.
Så du tok ned da kanskje varigheten på intervallen på et terskeløkt fra 60 minutter til 50 minutter, blir det riktig?
Ja, ja, og kanskje helt ned til 40 minutter.
Helt til 40 også, ja.
Så det er, og jeg kunne nok tatt ned enda mer. Mm. Altså, en må på en måte skille mellom økter som skal gjøre deg bedre, og økter som på en måte bare er vedlikehold.
Mm.
Og hvis man bare skal vedlikeholde formen, så kan man ha økter på, altså, nå snakker vi jo på et høyt nivå da, men ned mot 20-30 minutter med effektiv dragtid. Det tror jeg er nok for å bare vedlikeholde formen.
Men da er vi kanskje inne på denne 50% vi begynte podcasten med, at du reduserer faktisk treningsbelastningen så mye som 50%.
Ja. Så fall på intervallene.
Mm. Jeg må jo bare spille inn at min erfaring er veldig lik det du beskriver her. Og min erfaring er at i stedet for å holde igjen på intensiteten, så skulle folk intensiteten så gjerskelig Og er nesten i bedre form på intervallene enn det på skiren. Men det en digresjon her. Men tilbake til det, altså du har hatt en pre-camp, der kjører dere hardøkt hver fjerde dag cirka.
Og det er jo det at man på en måte skrur opp intensiteten, og det er jo litt sånn, før et mesterskap så ønsker man jo ofte å teste formen, sant? Liksom, det er litt sånn naturlig at man liksom har lyst til å dra på litt da, bare for å kjenne litt på formen og få litt selvtillit. Og hvis formen er bra, så er det bra det, men jeg skal også være klar over at de øktene, de spiser av den formen, og det spiser overskuddet, og så det er viktig å på en måte ikke bli for grådig ukene forveien.
Ingenting vekst inn i himmel, sier jeg jo.
Nei, og er det bra, så er det bra. Da er det ikke så mye mer man får gjort.
Men det kommer kanskje litt av erfaring og trygghet i forhold til at du vet det opplegget her fungerer, du vet at du har gjort det før, og det har medført medaljemesterskap. Så når du kanskje har tatt den første medaljen, så er det jo veldig vanskelig å gjenskape det. Det er ikke det jeg sier, men kanskje den får større i hvert fall mental styrke i forhold til at godt er godt nok. Tror du det også er tilfelle for din del?
Ja, og det handler jo litt om den, det vi var inne på i stad, at hvis man føler at man har gjort alt man kan for å bli best mulig gjennom sommeren og høsten og starten av vinteren, så kan man liksom senke skuldra litt og liksom, ja, jeg har gjort det jeg kan, jobben er gjort, det blir som det blir, jeg er så god som jeg er, og på en måte bare innfinne seg med det, så får man jo se da på rendagen hvor bra det er, men
og du får jo faktisk ikke styrt hvor fort alle andre går uansett.
Nei, man får ikke det. Så det er
og det at du er i god form på tirsdag betyr jo ikke nødvendigvis at du er i god form på lørdag. Så hvis du tester formen din på en tirsdagsintervall, så kan jo det være at den intervallen er veldig dårlig, men det betyr jo ikke at du går dårlig på rennet som er på lørdag, når du har fått opp for eksempel spenningen i muskulaturen da.
Nei, nettopp. Så det er så det er i et idealår, så er nok det
Og hva gjør du da siste veka da, hvis vi la oss si at skiren er på lørdag, vi vet at du kjører din her spesialøkta di på fredagskvelden og jeg går rolig, kanskje tester ditt ski på fredag, men da er du igjen på en måte fire dager til i den veka, mandag til torsdag. Hva gjør du da? Eller vi kan jo ta hele veka, da kan vi inn på søndag da. Hva gjør du søndag, mandag, tirsdag til torsdag?
Jeg har som regel en intervall helgen før.
Hva har?
Det er en intervall som det vi har snakket om nå, at det er, du tar standardintervallen og så kutter du et drag, eller du i stedet for å kjøre 10 minutter så kjører man kanskje bare 6 minutter.
Stikkordet er overskudd.
Overskudd, ja. Det er en vedlikeholdsøkt. Ja,
riktig.
Så hvis jeg kjører den da på lørdag, så har jeg rolig på søndag, rolig på mandag.
Rolig betyr det helt fri, betyr det at du ute beveger deg?
Ute og beveger meg.
To timer, en og en halv time, time.
De siste årene så har jeg ofte hatt to korte økter på søndag. Det er bare for å komme seg ut, sant? Og det er ikke sunt å ligge inne på sofaen en hel dag og ikke gjøre noen ting. Og da er det bare, da er det helt, helt easy.
Duffing?
Ja.
Er det isoen
også? Ja, og jeg daffer veldig lite på trening. Og har veldig lite trua på duffing når du går på ski.
Ja.
Og jeg er ikke redd for å komme opp på I2 på en rolig langtur. Hvis det er det jeg må gjøre for å kunne gå ordentlig på ski opp bakken. Men akkurat ukene før et mesterskap, så er det daffing.
Og da må jeg jo bare spesifisere, alle lyttere som er der ute, det er jo da ekstremt rolig.
Ja.
Det er sånn til og med jeg kunne holdt følge med det, faktisk, og prate og tippe på den lange turen. Og det er normalt må jeg gå i fire, i hvert fall, hvis jeg skal være, kanskje ikke år lenger, men før i hvert fall.
Ja.
Så det går rolig.
Det går rolig. Så det er søndag. På mandag så kan jeg ha siste fridag.
Helt av.
Ingenting.
Nei.
Og det er en sånn sikringsdag på en måte. Fordi jeg liker å ha en måte, en taper ikke noe form med å ha en fridag. Og det gjør at man kanskje kan liksom jobbe litt mer med spenning av muskulaturen inn de siste dagene mot, mot kirene. Fordi da har man, man starter på en måte uka med godt med overskudd.
Du legger nesten inn en slags sikkerhetsmargin, at det, du kan alltid manipulere den spenningen til å bli der du vil. Men hvis du derimot bommer på inngangen, at du er for sliten, da er det egentlig løpet kjørt.
Da er løpet kjørt, fordi da, da vil de på en måte, de spenningsøktene, de vil koste for mye.
Du blir sliten til det, rett og
slett. Ja, så hvis du på en måte går inn i en sånn økt med litt lite overskudd, så vil det nesten ha motsatt effekt. Da vil det, da vil, da vil på en måte da vil den økta koste mye mer. Riktig. Hvis man har mye overskudd inn i den økta, så koster ikke den økta noen ting som helst. Og så de siste årene, dette her er ikke noe jeg har gjort, dette gjorde jeg ikke i 18-19 sesongen, men de siste årene så har jeg lagt inn en 3-timers på tirsdag.
Den har litt spesiell inngang av og til, eller litt ledende spørsmål her, men
ja, tidligere så var den litt spesiell. De siste årene så var den helt vanlig 3-timers.
Ja, riktig.
Det var en helt vanlig 3-timers, men at det gikk litt roligere. Og grunnen til det er at jeg er vant med å gå, i så fall de siste årene, jeg er vant med å gå mye lange turer. Så det at hvis jeg da på en måte skal kutte ut de her 3-4-5 timers turene helt, og så bare starte å gå økner på en time og halvannen, så er det litt sånn uvant for kroppen. Kroppen er vant med de lange turene. Så jeg har funnet det at jeg trenger en sånn 3-timers uka.
Ikke sant?
Og det er noe jeg har gjort gjennom hele sesongen. Prøvde å ha en 3-timers gjennom hele vinteren.
Bare, var det viktig om den var i klassisk eller i skøyting? Var det bevisst på om du gikk det i ganske tøff terreng? Altså Nordmarka versus Mora i Vasa, det er jo ganske forskjell. Men hadde det noe betydning? Eller var det egentlig på at du gikk så rolig at det hadde egentlig ingen betydning om du skøyter i klassisk?
Den økta hadde jeg i klassisk, og den gikk jeg i lett terreng. Fordi målet med økta var egentlig bare å få pusta i 3 timer. Jeg ville ikke at den økta skal liksom koste noe særlig muskulært.
Nei.
Og 3 timer klassisk er lettere å gå enn 3 timer skøyting. 3 timer skøyting er en mye større belastning.
Det er en smart ting. Det er gjennomtenkt dette her. Det er liksom ikke helt random valget du har gjort, hører jeg.
Neida, men det er jo også ganske logisk.
Det er det. Tror du folk er bevisste på det? Jeg føler liksom at folk er bare sånn, nå skal jeg gå på ski, og så starter jeg skituren sin der jeg alltid starter skituren. Og
ja, nei, jeg vet ikke. For meg så er det logisk, men det er bare en sånn erfaring jeg har gjort, at greit å liksom ikke gjøre det. Alt må ikke bli nytt på en måte,
nei.
Fordi da kan det slå negativt ut.
Ja.
Og den økta, den koster ingenting. Så det er på tirsdag. Nei, det er på mandag. Det er på tirsdag. På onsdag så har jeg en vanlig intervall. Da går vi ofte, det er på en måte siste ordentlige intervallen da, før kirene.
Så 2 dager ut av konkurransen, så kjører du intervall. Og den er da hard, kort?
Nei, den er jeg er ikke redd for å komme opp i 4-puls på den økta. Men det skal også sies at jeg har ofte litt høyere puls inn mot et mesterskap, fordi jeg har sleppet opp litt på treninga, har veldig god respons på pulsen. Og så har man litt sånn adrenalin i kroppen, ofte på liksom siste intervallen før kiren, som også er med på å heve pulsen. Og der tror jeg mange kan kjenne seg igjen, at de ofte kanskje har løpt et løp, da. Og så står de på startstreken, og så ser de på pulsklokka, og så er det, og så har de I2 i puls. Det står helt rolig. Så det er ofte en økt hvor jeg har litt høy puls. Men går meg ikke noe spesielt stiv på den økta. Og det er drag mellom 4-6 minutter. Og det er egentlig en økt bare for å gjøre seg kjent med løypa. Kjenne litt på føre, kjenne litt på løypa. Kjøre svingene i konkurransefart nedover på gode ski.
Ja.
Det forskjell på å kjøre svingene i overtrekkstress på medium ski
ja.
Kontra liksom kjøre dem med gode ski i en kondomdress. Ja. Kjenne litt på bakkene. Skal jeg slå om til, hvis det går klassisk, skal jeg slå om til diagonal ved D3, eller skal jeg slå om litt tidligere? Kjenne litt på hvor tøffe bakken er.
Ja.
Hvor tøft kan jeg gå inn i den bakken her?
Ja, ja. Det høres ut som en litt sånn leikeøkt.
Ja.
Det ikke helt spesielt i fokus, men det er mer en feeling hvor hardt du skal gå og litt sånn løype og avgjøre litt egentlig. Nesten litt sånn naturlig ja. Intervall, kanskje ja. Det beste sammenlignet, at terrenget bestemmer litt hvor tøft det ulike draget blir.
Ja, det er en læringsøkt ja. Før... Før skirene
Og gode pauser, eller korte pauser?
Ja, ikke noe fokus på pausene i det hele tatt. Det kan være vi kan stoppe i pausene og diskutere litt løypa. Og da kan det godt være pause på 3-4 minutter. Og så ikke noe fokus på pausene i det hele tatt. Drikk litt. Ja. Og den økta har jeg ofte med andre. Det er veldig nyttig å liksom diskutere litt, ja, hvordan synes du den bakken her var? Tror det lønner seg å gå i spor nummer 2 eller spor nummer 4? Opp den bakken her så er det litt mer skygge på høyre siden enn venstre siden.
Ja.
Eller det er litt løsere på venstre siden enn på høyre siden.
Ja, ja, ja.
Altså at det liksom, man gjør seg kjent med løypa.
Ja.
Og spesielt før... Før VM i Oberstdorf så var det var veldig varmt. Vi gikk sent på dagen.
Ja, det husker jeg.
Jeg og Simen vi hadde veldig dårlig. Vi hadde gått lite World Cup i forhold til de som gikk Tour de Ski og så vi var liksom sist i sida gruppe. Det betyr at vi valgte startnummer sist og fikk de dårligste startnumra.
Ja.
Så på den økta så gikk vi på en måte den intervallen på samme tidspunkt som da vi skulle gå skirenn på ja. Samme tidspunkt på dagen
ja.
Og fant ut liksom at ok, her er det litt mer skygge, så her legger vi oss helt på kanten inn mot weeboardsene, så at man nesten var utenfor
ja.
Så liksom vi på en måte studerte løypa for å finne raskest snø.
Nettopp.
Og det er litt sånn, det er nok noe mange av våre konkurrenter ikke er så bevisst på. Fordi jeg studerer jo de jeg konkurrerer mot, og når jeg ser at de går race prep, eller de går intervaller, så er det...
Huen armen.
Ja, de går der det er løsest, de går i oppgåtte spor. De går i det samme sporet, runde på runde på runde. Ja. De prøver liksom ikke å...
Nei. Optimalisere,
rett og slett. Så der tror jeg det er veldig mye å hente.
Vi er jo tilbake til den nysgjerrigheten da.
Ja.
Ville lære, ville bli den beste versjonen av seg selv, være audmyk på at det kan hende en annen lagkompis har noen smarte tanker om dette her, for å lytte til hva han eller hun måtte si, og så gjør jeg vurdering. Ja, det har jeg ikke tenkt over. Det var kanskje så prøvende. Jeg spør, shit, det her er jo smart.
Ja, og det synes jeg har vært veldig bra på landslaget de siste årene, er at vi er veldig åpne og på en måte deler litt tanker med hverandre, selv om vi er våre konkurrenter. Verste konkurrenter.
Ja.
Så har vi vært veldig åpne på akkurat det.
Ja. Det må jeg bare trekke frem da, at nå har jeg vært trener i lag med en sett Jostein Vinjerui for det britiske skilandslaget, og vi har jo noen utøvere der. Og en av de som kanskje mest kjente sett Andrew Musgrave. Han hadde vunnet en del medaljer hvis dere ikke hadde gått skire enn dere norske herreløpere de siste 4-5. Så det du sier der er jo helt riktig. Altså, det har nesten vært 4 nordmenn på rad, eller 5 da det er da titelforsvaret tillegg de siste 3-4 årene. Det er ikke langt ifra at det er tilfelle, altså.
Det har jo vært noen russere og...
Ja.
Men herrelaget har vært sterkt. Det har det.
Ja, det har det.
Så det er veldig, veldig nyttig. Og det er bare for å avslutte det. Det er jo liksom... Ja, er det en vanskelig sving? det å få treneren din til å stå med stoppklokka og ta tida på inngangen til svingen og på utgangen og finne ut av det best å ta innersving her? Det best å ta yttersving? Kanskje, det tar kanskje man kjører to tideler saktere på yttersving, men så sparer man muskulaturen litt, fordi det lettere å gå yttersving.
Eller kommer eller, ut av svingen med høyere fart?
Kommer ut av svingen med høyere fart, eller at det kan at det raskere å ta innersving, men risikoen for høy. Risikoen for å gå på trynet for høy. Så derfor velger man på en måte å gi fra seg noen tideler i den svingen, bare for å være litt på den sikre siden. Det jo litt sånne tanker man bør ha med seg. Og der det veldig stor forskjell på fra utøver til utøver. Og du ser utøvere som alltid går på trynet, og så ser du utøvere som aldri går på trynet. Så ser du utøvere som alltid knekker staven i en fellesstart. Og så ser du utøvere som aldri knekker staven. Og det ikke flaks eller uflaks. Det er bevisste handlinger. Det noen som tar noen vurderinger på at ok, her rundt den svingen her legger vi en litt, vi safer. Det ikke verdt å ta den sjansen å gå på trynet. Går man på trynet her, så skiren ødelagt. Eller hvis man går en fellesstart, så ser man så alltid til høyre eller venstre før man bytter spor. At man liksom
Fikk du energi når du så disse utøverne? Det man tenker kan være litt sånn her ubevisst eller bevisst, at når du ser disse her motstanderne dine som går med huet under armen og bare skal gjennomføre siste race-prep-intervallen, det ingen fokus på sving, det ingen fokus på teknikkvalg, det ingen fokus på hvor de skal ligge i løypa, det ingen fokus på pacing, altså får du energi? Er det sånn du føler, vi har et S i ærmet, dette her, de så smarte som oss på en måte. Mange av dem var det, men jeg tenker i hvert fall at vi har allerede nesten litt fordel når vi står på start.
Ja, jeg vil si det. Det handler jo om å, ta gratis sekunder. Det er jo det er, sant? Det å oppsøke rask snø og kjøre svingene godt og ikke minst disponere løpet. Og det er jo den siste ting. Altså, nå vi jo litt ute av formtopping, da, men samtidig så handler det om å optimalisere ting før viktig kirenn. Og der jo pacing. Vi kan kanskje ta en egen episode på det.
Det må vi ha, GPS-analyse, pacing, hvordan distribuere kreftene sine best mulig. Det må vi ha en podcast på. Men det jo et punkt som veldig viktig.
Veldig, veldig viktig. Og der det på en 15 kilometer, altså. Nå går vi jo 10 kilometer da, men når jeg gikk, og vi gikk 15 kilometer, så kunne det være opp mot et halvmutt i forskjell på slutt, ja.
Det her er utrolig spennende, jeg synes personlig, og jeg er sikker på at det mange som synes dette her med formtopping er morsomt, og det som vi har nevnt tidligere, altså, det jo som at det vi sitter her og prater om nå er fasiten. Det her er jo bare det du har gjort, som du synes det fungerer. For min egen del som trener, så er jo jeg, det er jo dumt å si, men vi er jo veldig enige kanskje akkurat i den biten her da. Jeg har egentlig veldig lite innspill. Jeg vil si at jeg tror jo det her med å skape spenning i muskulaturen er veldig individuelt. Så jeg tror liksom hva han gir siste 3-4 dagene kan ha ganske stor betydning for sluttresultatet, altså hvor fort, altså om du klarer å få ut makspotensialet litt på den renndagen. Men det andre, som du har sagt, er jo innertier i forhold til min treningsfilosofi i hvert fall. Nå har vi pratet mye i forhold til formtopping om at jeg og du er ganske enige, Hans Christer, om hvordan du topper formen. Og det er viktig å poengtere at det vi har presentert her nå er jo, det er jo ikke en mal som nødvendigvis fungerer for andre. Det kan jo bli spennende når vi får andre gjester med her og høre hvordan de topper formen da.
Ja, det er jo ikke sikkert alle har lyst til å avsløre det, mens de fortsatt er aktive, men jeg vet jo at det mange måter å gjøre det på, og at det utøvere som ikke gjør noe justering i det hele tatt, at de tenker at jeg har hatt så mange gode økter på høsten, at hvis jeg får ut det på vinteren, så det bra nok. Derfor velger jeg å ikke gjøre noe hokus pokus. Jeg trener vanlig og mener at det er måten på å gjøre det på for å få ut potensialet sitt. Og så er det jo og så tror jeg nok også at så det er mange måter å gjøre det på og så tror jeg også at det er mange som gjør litt for mye også, og at de rett og slett at formtoppingen er med på å drepe form.
Ja.
At de enten slipper opp for mye på treninga, eller at de trener for tøft, eller at de skal gjøre så mye nytt for å komme i form, at det nesten virker negativt.
Ja. Det virker rett og slett mot sin hensikt. Og nå jobber jeg fortsatt aktiv som trener, og jeg kan skrive under på det at hvis han hadde kjørt det formtoppingsprogrammet ditt på alle utøverne jeg jobber med, så hadde vi fått ganske ulike resultat. Så et stikkord når det kommer til formtopping er som veldig mye annet når det kommer til trening, tror jeg, å ha en nysgjerrighet og rett og slett skrive en slags treningslærebok om sin egen kropp da. Men jeg må tørre å prøve ulike ting i hvert fall.
Ja, og det er en måte å gjøre det på, eller finne ut av hva som skal til for å komme i form, er jo bare å notere litt i treningsboka. Når er man i form? Når er man ikke i form? De som er i form på våren må liksom kanskje gå tilbake og se, ja, hva gjør jeg på våren? Hvorfor er jeg i veldig god form i mai, juni, juli hvert år? Og så kanskje liksom prøve å se et mønster da,
ja,
på hva som ligger bak de periodene hvor man er i god form. Og så er det noen som alltid er slitne i august-september. Ok, hva gjør jeg da? Og liksom ja, prøve å se et mønster på hvordan deres kropp fungerer.
Og det er nok noen som vil mene at det å ikke reise til høgden for eksempel, det har du aldri gjort før mesterskap. Altså du gjorde det før du skulle til OL i Beijing, vil jeg merke. Så ikke aldri, men i hvert fall de fleste mesterskap der du har vunnet medalje, så har du valgt å ikke ligge i høgda i forkant, og det er sikkert noen som vil påstå er feil, eller som mener at det må en jo, en må ut i høgden. Men det viser jo igjen at det er viktig å gjøre det som er best for en selv når en skal toppe formen. Det er jo ikke nødvendigvis det vitenskapen viser, eller det som var riktig for person A eller person B som er riktig for meg. Og det er jo der jeg tror det er viktig at folk tør å være åpne for å diskutere med andre om, ja, hvorfor mener du det? Og så kanskje hvis du da ikke treffer da med formen til mesterskap, prøv noe annet da. Ikke gi samme feil enn 2 ganger, 3 ganger, 4 ganger, og liksom bare stikk hauden i sanden som en struts. Altså du må i hvert fall, hvis du, som du sier, er i form på våren, og aldri i form når du går åpningstiden på beit også, det kan jo være at du gjør noe fornuftig i april, ja, mars måned, så du bør gjøre heller da i oktober og september.
Ja, 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 ja. Og det, nei, så det er vær litt nysgjerrig og liksom og ha fokus på deg selv, ikke på en måte starte å kopiere hva alle andre gjør, og man kan godt la seg inspirere, men hvis man liksom fisker litt her, eller fisker litt ideer overalt, og på en måte bare kopierer andre, så tror jeg ikke det vil fungere optimalt.
Nei. Og hvis jeg skulle gitt et generelt tips til alle som hører på eventuelt denne podcasten, så liksom det er liksom mitt viktigste stikkord, så er det overskudd. Overskudd, 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 overskudd. Altså, det er bedre å ha for mye overskudd, og så erfare at, oi, jeg sto ikke hele distansen fordi jeg manglet litt volum, enn det er å gå ut både på en løpekonkurranse, eller en rokonkurranse, eller en svømmekonkurranse, og etter en tiendel, 10% av konkurransen, så kjenner du, oi, der har jeg syre allerede i første motbakke. Det mener jeg går på at du ikke har nok muskulært overskudd, og da hjelper ikke det samme hvor mange timer du legger ned.
Nei, det nei, overskudd er viktig. Det er det altså. Og så er det viktig også å liksom gjøre kroppen klar til fit for fight da. Så en må også en måte tørre å ha litt fart på enkelte økter inn mot trening nå. Jeg har jo har jo opplevd det å liksom hvilt litt for mye og ja. Holdt en litt for mye på harøktene.
Ja.
Og så kommer jo overskuddet og på meg så får jeg veldig høy puls hvis jeg trener slipper opp for mye. Og så har jeg opplevd det at jeg liksom har kjørt pulsen rett opp i I5-puls i første motbakke. Fordi det liksom nesten en sjokk for kroppen. Og så går jeg meg stiv, og så løpet ødelagt. Så det men igjen, der det store forskjeller, og det litt av det hver enkelt utøver må finne ut av selv, egentlig.
Du må ta eierskap.
Ja, og dette her formtopping, det utøveren sitt ansvar. Det ikke trenerens ansvar. Det utøveren selv som må finne ut av hva skal jeg gjøre for å komme i form. Fordi treneren, den vet ikke hvordan utøveren føler seg til enhver tid, og treneren kan godt sitte med mye kunnskap og liksom legge opp et helt treningsår.
Ja.
Og veilede utøveren på å bruke sin erfaring og kunnskap og veilede utøveren til å bli best mulig. Men når det kommer til formtopping, så det utøverens ansvar.
Ja. Hvis du helt avslutningsvis i podden her nå, hvor tror du folk, altså nå, vi har ikke sett reneste bøken til alle, vi vet de skal alle trene, men hvis vi generaliserer veldig på så hardt satsende langrennsutøvere, tror du flest folk gjør følgende feil? Er det at jeg hviler for masse, hviler for lite, trener for masse rolig trening, eller trener for mye hard trening, en kombinasjon av alt? Du skulle liksom sagt, hvor tror du det syndes mest?
Det er vanskelig å gi et klart svar på det, og det kommer egentlig veldig an på personen også. Hvis du en veldig motivert utøver, hvis du har en veldig motivert utøver, en utøver som liksom er litt utålmodig, sliter med å sitte rolig, vil veldig mye,
ja.
Så det nok det at de slipper opp for lite, har for lite overskudd, tør ikke å liksom trene lite nok til å få det overskuddet du trenger. Og så har du jo litt latere utover da. Kanskje ikke på toppnivå, men hvis du ser blant juniorer så, og enkelte seniorer også, så det noen som rett og slett litt late og bedaglige, som liksom tenker at nå er det 2-3 uker til NM for eksempel, nå er det bare å sette på noen bra serier her, og liksom, nå kan jeg virkelig ligge på sofaen med god samvittighet. De tror jeg kanskje får overskudd, men rett og slett kommer de i for dårlig form, altså. Så det og så har du de som veldig usikre, ikke liksom stole på seg selv. De har jo ofte en tendens til å gå litt for tøft på de siste intervallene, for skal hele tiden teste formen, teste beina, når de går... Går rolig langtur, så har de 20 hurtighetsdrag bare for å kjenne på beina litt. Så det er veldig personavhengig, tror jeg.
Ja. Jeg tror det var en vis ord fra Hans Christer, fra det nå på slutten av dine podcasten som har omhandlet formtopping. Det har vært veldig mye innom hva du har gjort for å komme i form når du var aktiv, og hvordan du klarte å vinne disse mesterskapsmedaljene dine. Vi avslutter podden her. Minn om, som sagt, har dere spørsmål, har dere ting dere vil vi skal prate om, så send nå da veldig gjerne en melding til oss på Instagramen vår, Hans og Holund heter den, samme som podcastnavnet. Og så er det bare å håpe at dine podcasten kanskje kan hjelpe folk til å springe litt fortere, gå litt fortere på skirennene sine. Og jeg tror veldig mye av det vi har gått gjennom i dag kan brukes såvel av en aktiv motionist som en toppidrettsutøver. Så med de ordene så sier vi tusen takk for dagens podcast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.